Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Alături de mine în studioul Radio Târgu Mureș a revenit astăzi domnul Romulus Toma, instructor canin, specialist în creșterea animalelor, în a oferi sfaturi celor care iubesc necuvântătoarele. Bună ziua și mulțumesc că sunteți din nou alături de mine și de ascultătorii care urmăresc această emisiune.
Țărâna, bine v-am găsit!
Aș vrea să punctăm câteva aspecte legate de alegerea unui animal de companie. Atunci când vrem, de exemplu, un câine, este bine să alegem un câine de rasă sau putem să ne îndreptăm atenția și către animăluțele abandonate în diverse locuri, în adăposturi sau pur și simplu pe stradă. M-am gândit că ar fi de folos celor care ne urmăresc să oferiți câteva sfaturi legate de cum putem să ne educăm animale, până unde poate să meargă educația unui animal de companie. Poate punctăm un pic și un alt aspect referitor la această problemă a animalelor abandonate. De ce unii oameni își doresc atât de mult un animăluț și până la urmă îl lasă pe stradă sau știu eu în ce locuri, dacă cineva vrea să-l ia sau îi se face milă și vrea să îl îngrijească pe mai departe. Pe de altă parte a apărut și o lege, am avut o discuție în pregătirea acestei emisiuni cu dumneavoastră referitoare la obligațiile deținătorilor de câini din rasele periculoase și aș vrea să știu și punctul dumneavoastră de vedere. Dar, întâi de toate, haideți să urmărim un material pe care l-a realizat pentru noi astăzi colega mea, Emanuela Barbaș, să vedem ce spun oamenii referitor la ceea ce v-am propus eu astăzi, după care revenim și comentăm.
Ce rasă este cățelul dumneavoastră?
Yorkie mare.
Credeți că e important să fie de rasă sau poate să fie și un câine?
Știți ce spun eu? Am câine de anii 80. L-a murit soțul și cățelul a murit după soțul. Și atât am plâns după câinea aceea. Că odată a venit vecinul și a zis către mine că no, uite aici un alt morji. El primește că atât ai plâns după morjul. Și așa am eu pe ea, 6 ani are. Și așa țin acum, că și soțul a murit, sunt singură, acum cu ea.
Deci este medicament pentru suflet?
Eu, nu știu, puteți înțelege tot. Că atâta vorbesc cu ea, că numai doi suntem, n-am cu cine să vorbesc, cu ea vorbesc.
Ați încercat vreodată să-l dresați?
N-am încercat, pentru că e un câine maidanesc pe care am găsit-o pe stradă. Și până trăia soțul, o zis așa că să lăsăm așa cum e. El mergea la plimbare și o zis să lăsăm așa cum e.
Toate vaccinurile le faceți la zi,
da,
și tot?
Da, tot am vaccinat, de parazitare, orice trebuie merg. Și mă duc periodic la medic, că deja în vârstă.
Câinele dumneavoastră este de rasă?
Nu am eu. Nu de rasă, că a găsit prietena mea când a fost mic. Acum 12-13 ani a crescut, că a avut grijă, că am avut câine. Nu pot să spun că nu, vreo 30 de ani, dar am lăsat, acum am pisică.
Cum de-ați renunțat la câine?
Atât de aia că n-a avut cine, că soțul a murit.
Este mai comod cu pisică? Nu trebuie scoasă afară?
Iese pisica prin geam pe jos, stau și vine înapoi prin geam. Mâncare, atâta mâncare cumpăr, că nemaipomenit, mai multe cumpăr pentru ele decât doi am. Și una mică, care am primit acum 6 luni, și unul mai mare, nicio rasă nu.
Cine credeți că ar trebui să se ocupe de animalele abandonate?
Fiecare veterinar are nu știu câte pisici sau câine. Are fiecare. Dacă mă duc să scot pentru mine, dă cu plăcere.
Domnule Toma, cum comentați acest material?
Păi, deși sunt specialist, sau mă rog, mă consider specialist, mă bucur că în interviurile dumneavoastră, din 3 persoane intervievate, 2 persoane aveau câini maidanezi, hai să-i numim maidanezi. Pentru că, repede, și sunt specialist și crescător de câini și am fost și în comitetul de conducere a unei asociații chinologice care are ca obiect de activitate, în primul rând, câinii de rasă, vin și spun că da, dacă ar fi să alegem între câine de rasă și maidanezi, eu aș recomanda maidanezii, paradoxal, sau mă rog, paradoxal, având în vedere cu ce mă ocup.
De ce?
Păi, ei oferă exact aceeași satisfacție ca și câinii de rasă, exceptând persoanele care vor să facă o anumită performanță, atât în expoziții de frumusețe, cât și în competiții de lucru, de dresaj, unde probabil că la dresaj chiar și maidanezii fac față. De ce nu? Atâta timp cât sunt pline toate adăposturile de câini fără stăpân, străzile, mai puțin în Târgu Mureș, dar acum ne gândim așa în ansamblu, în marile orașe din România. Și încă o chestiune, nu orice câine de rasă e neapărat și un câine care are valoare zootehnică. Sunt o grămadă de câini, așa zici, de rasă, fără origine cunoscută, care în general provin de la mulțitorii de câini, și o să vorbim un pic ce înseamnă o diferență între mulțitorii de câini și crescătorii asumați și responsabili, și nu trebuie să încurajăm nici fenomenul ăla. Deci atunci când adoptăm un maidanez, odată facem bine că reducem numărul lor și le oferim niște condiții bune. Ei n-au nicio vină că noi acum 15.000 de ani i-am domesticit și acum aparent nu mai avem nevoie de ei și alungăm sau îi abandonăm în stradă. Și pe de altă parte, adoptând un maidanez, nu un câine de rasă îndoielnică, descurajăm înmulțitorii de câini care o fac strict din motive
materiale.
Materiale. Da, pentru căpătuială, să o zicem, pe șleau.
Dacă se fac bani și din asta?
Păi se fac bani mulți așa. Dacă eu fac niște cuști meschine și țin într-o încăpere meschină ca dimensiuni 10, 20, 30 de femele și le exploatez la maximum, știind că o femelă de câine domestic intră în căldură de două ori pe an și poate să aibă două monte, respectiv două gestații și două fătări, pare un business foarte, foarte rentabil. Dar pe lângă faptul că e ilegal, mi se pare total imoral, aș spune chiar.
Da, așa cred și eu. Între timp, dați-mi voie să le spun ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi, să ne adreseze întrebări sau să comenteze ceea ce discutăm. 0265 200 700 0265 3077 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Apropo de rase și de câinii fără pedigree sau maidanezi sau știu eu, care nu au o origine cunoscută, autoritățile ne tot încurajează să sterilizăm toți câinii în ideea de a reduce numărul câinilor care sunt liberi pe stradă și care pentru a se hrăni, știu eu, devin și periculoși, nu? Se apropie de casele oamenilor, unii dintre ei chiar poate fac parte dintr-o combinație de câine periculos cu un câine mai puțin periculos. Cum ar fi o lume numai cu câini de rasă?
Mi-a spus o întrebare care m-a luat pe nepregătite. Nu știu dacă undeva există o lume strict, numai, adică o țară unde să avem doar câini de rasă. Cert este că în țările civilizate nu vedem câini pe stradă, dar vedem maidanezi în lesă, maidanezi care nu mai sunt maidanezi, sunt câini de casă, câini de companie.
Poate ceea ce pentru mine, eu în anii 90, dresați, nu?
Categoric, da, educați.
Sunt educați, de educați.
Aș împărți educația asta, Carina, în educația asta de basic, de disciplină, obediență și dresajul specializat, dacă vorbim de sporturi canine sau de anumite utilități. Și revin, în anii 90 mă plimbam așa prin țările astea foste comuniste și în Polonia, mi s-a părut efectiv un nu știu, o imagine așa a civilizației, că am văzut foarte mulți maidanezi în lesă. Ceea ce înseamnă că aveau un stăpân, că oamenii n-aveau fițe, aș putea să le spun, că neapărat trebuie să ai un cocker sau, nu că așa avea ceva cu rasa cocker, sau un câine de rasă în lesă, ci aveau maidanezi, ceea ce le recomand și românilor să adopte cu încredere, dacă își doresc un câine, câini din adăposturi, chiar dacă nu aparțin niciunei rase, pentru că oferă satisfacții. Vis-a-vis de ce a spus cu câinii periculoși, nu, asta e marea problemă. În primul rând, eu sunt aici ca un, cum să zic, un apărător al câinilor. Iubesc oamenii, dar iubesc și câinii, și ei săracii nu se prea pot apăra. Oamenii se mai pot apăra. Există lege, există poliția animalelor. Ce facem cu ei? Ei n-au nicio vină, repet. Ei ei sunt acolo în stradă, absolut nevinovați, ei n-au cerut nici să se nască, măcar de apoi să rămână în stradă. Asta că sunt periculoși, da, pot deveni periculoși, deși de cele mai multe ori accidentele nu cu acești maidanezi se întâmplă, ci cu câini de rasă care ies din curți, curți insuficient securizate sau stăpânii responsabili care nu îi plimbă pe domeniul public în les, cum prevede legea. De multe ori au căzut la mijloc maidanezi și s-au făcut adevărate atrocități și holocausturi, de astea le-aș numi, să-i omorâm pe toți că undeva se întâmplă o nenorocire. Cred că cu dumneavoastră am discutat și pe doamna săraca, Dumnezeu să o ierte, din București, maratonistă care fusese ușită. Mi se pare că până la urmă concluzia a fost că a fost omorâtă de doi cane corso sau ceva, câini de rasă, nu de maidanezi. Chiar dacă Bucureștiul și împrejurile Bucureștiului sunt pline de maidanezi.
Ideea de a steriliza animalele venită din partea autorităților și a legiuitorilor, că se pare că e lege, dar nu știu cine verifică asta, vine poliția locală să verifice sau nu. Legislația, prin lege se dorește reducerea numărului de câini fără stăpâni. Adică fiecare câine ar trebui să aibă un stăpân care îl hrănește, îl îngrijește, îl deparazitează, îi face vaccinările obligatorii.
Răspunde în cazul unui accident.
Știe unde e câinele, nu? Nu e liber pe stradă.
Asta e scopul. Deci, deși sunt iubitor de câini și încurajez oamenii să adopte un câine, nu cu orice preț, adică e o decizie pe care trebuie să o cântărești, să o drămuiești de 10 ori înainte de a o lua, poate de mai multe ori, ca la croitorie, că măsori de nu știu câte ori până tai odată, pentru că e și o mare responsabilitate. Mulți din câinii fără stăpân sau câinii nefericiți care îți donați de colo-colo și nu mai știi cum să scapi de ei și din cauza unei pripe în a cumpăra sau a adopta un câine, nici nu mai contează. Vine Crăciunul, cum băgăm sub brad un cățel, că no, copilașul nostru s-ar bucura. Și deja la Paști, când vine iepurașul, cățelul nostru e în adăpost. E o poveste tristă și care nu e mai des întâlnită decât am crede.
În felul acesta, până la urmă, ajungem și la înmulțitorii de câini care ar fi descurajați să mai tot înmulțească, pentru că nu vor mai avea clienți.
Da, pe de-o parte noi ca trebuie să fim bine informați și educați întâi noi, înainte de a educa câini, trebuie să ne educăm noi și să înțelegem că nu, dacă vrem să cumpărăm un câine și vrem să fie de rasă din anumite motive, atunci apelăm numai la crescători autorizați, crescători care poate să ofere niște garanții pentru căței pe care îi vând.
Am vorbit și în emisiunea trecută, dar a trecut mult timp de atunci, despre cum ne alegem un animal de companie. Câteva criterii, măcar așa pentru început, să creionăm pentru cei care urmăresc emisiunea.
Să rămânem în zona câini sau să vorbim în general
vorbim
de animale de companie?
În general de animale de companie.
Ați avut în interviu dumneavoastră o doamnă care spunea că acum are pisică. Acum și eu am acasă 3 pisici, dorm cu ele în pat, așa ca să sperii lumea acum. Nu eram un mare iubitor de pisici, eu având tot timpul câini, pentru că nu prea se înțelegeau, dar de câțiva ani buni îmi împart casa cu niște pisici și sunt adorabile. Într-adevăr, pentru o pisică, efortul e un pic mai mic, în sensul că nu trebuie să le scoți la plimbare, dar nu înseamnă că, din punct de vedere al costurilor, e ceva neglijabil și ele trebuiesc deparazitate, vaccinate, hrănite, nisipul din litieră, care e un consumabil foarte, adică e nevoie de cantități mari, da? Trebuie schimbat și așa mai departe. Deci orice animal de companie, într-adevăr, sunt unele cu care, cum să vă spun, munca noastră ca iubitor de animale e un pic mai ușoară, pot să dau exemplu aici, poate un peruș într-o colivie, da? Dar nu lipsită de responsabilități. Mai că aș fi zis un acvariu, am și un acvariu acasă, dar acolo e chimie pură și nu e ușor nici acolo să ții un acvariu în echilibru. Orice animăluț, dacă vrem să-i oferim un confort și o decență, necesită niște eforturi și orice decizie trebuie să fie luată. Repet, nu descurajez. Chiar m-aș bucura cât de mulți oameni. Până la urmă, numărul de animale de companie într-o țară, eu cred că e strâns legat de gradul de civilizație acelei țări. Mi-asum afirmația asta, cred că am citit-o pe undeva, dar chiar simt chestia asta. Cu cât mă duc într-o țară mai civilizată, cu atât văd mai puțin câini pe stradă, mai puține animale chinuite, schingiuite, că trebuie să le amintim și pe astea, să nu ne facem că nu există, și există rar o casă într-o țară civilizată unde să nu găsești măcar un animal de companie.
Ce aduce plus într-o familie un animal de companie? Și aici poate putem porni de la ceea ce spunea prima doamnă, care spunea că are un Yorkshire acasă și vorbește cu el.
Da. Acum, ca și să vă spun ce aduce în plus. În primul rând aduce alinarea asta sufletească pentru oamenii singuri, o responsabilizare și o dezvoltare armonioasă pentru copii, da? Îi responsabilizează și pe ei, îi face să se simtă un pic mai importanți în cercul de prieteni. Aici eu nu sunt psiholog, dar am citit multe studii despre cât de armonios se dezvoltă un copil atunci când crește în preajma unui animal de companie și în special a unui câine. Pe de altă parte, ca trainer, ca instructor canin, aș spune că totuși, deși avem tendința asta de a umaniza, secretul pentru o relație bună e să ne transformăm noi în niște lupi, nu să-i umanizăm pe ei. Acum, cu ghilimele de rigoare, să nu creadă cineva că trebuie să ne punem patru labe și să urlăm sau să lătrăm, dar e foarte frustrant și chinuitor pentru un câine dacă îl consideri om, pentru că el nu înțelege nimic. Ca și cum aș duce pe mine, m-aș trezi într-o comunitate chinezească și nu știu chineză, e foarte frustrant să nu poți comunica. Așa, deci trebuie să învățăm oricum limbajul câinelui, care e mai puțin un limbaj, cuvintele nu înseamnă nimic pentru el, ci e o grămadă de mimică, de limbaj non-verbal și de gesturi și atitudini care câinele devine fericit atunci când ne înțelege.
Dacă am vorbit despre animalele abandonate, cum credeți că poate fi totuși rezolvată într-un final această problemă?
Dacă aș ști, m-aș implica.
Dar totuși niște idei.
De 33 de ani, 33, eu trecut de la revoluție, 33, da? Tot o rezolvăm și noi mai dăm de capăt. Aici, nu știu să zic, eu simplist aș zice așa, orice locuitor al României are tot interesul să doneze o sumă mică de bani pentru problema asta și vă zic și de ce. Dacă iubim animalele, pentru că le iubim. Dacă le urâm, ca să nu ne întâlnim cu ele pe stradă. Da? Deci, dai un leu pentru Ateneu, era un slogan. Dai un leu pentru câinii maidanezi. Nu știu dacă un leu ajunge. Hai să ne implicăm cu toți, în primul rând, financiar. Eu cunosc o grămadă de ONG-uri care se zbat în depresii, pur și simplu. Niște doamne foarte inimoase care nu mai știu, își cheltuie și pensiile ca să hrănească o grămadă de câini amărâți. Nimeni nu vrea să adopte. Toată lumea vrea, știi, nu m-ar interesa, iar zic cocker, chiar n-am nimic cu asta. Un cocker, nu știi vreun cocker? Ba da, știu. Vă zic un caz concret. Păi, dar nu din ăla cu pedigree. Dar de ce nu din ăla? Păi, că l-ai spun. Păi atunci de ce nu e mai de nu? Că să fie totuși cocker. Deci compromisul ăsta, nu, să ne oprim odată cu chestia. E și ilegal. După lege, dacă ești bine informat, ai voie să reproduci doar câinii cu pedigree, microcipați, înregistrați în acel REX, registru de evidență a câinilor cu stăpâni. Punct. Acum, cine verifică treaba asta? O să o facă în optimismul meu, zic, poliția animalelor, care încă nu reușește. Că sursa mare de câini maidanezi, să nu credeți că câinii abandonați de orășeni, ci de la țară vin o grămadă de cutiuțe care se așează în fel de fel de tufișuri și pe supoduri, căscăței pe care, pentru că nu și-au sterilizat animale, n-au ce face cu ei și lasă că i-o lua cineva. Deci, în multe ori, ei rămân în stradă și după aia...
Aici trebuie să vă dau dreptate. Când în urmă cu vreo 20 de ani ne construiam casa, a venit cineva să ia niște materiale de construcție și avea mașina plină de câini. Și am zis, ce faceți cu ei? Păi zice, îi las aici, că la noi sunt destui.
Da, da, îi las aici colo. Crezând că o să facă o coadă, că toată lumea își dorește un cățel de la el. Nu se face nicio coadă. Câinii aia, în primul rând, că jumătate din ei mor în chinuri groaznice, înfometați, înfrigurați și însetați, ceea ce iarăși nu putem să fim ipocriți să nu știm că așa se întâmplă. Și poate că cealaltă jumătate, norocoși, rămân în stradă și se adaptează cu un pot și noi ulterior dăm cu pietrele că ne mușcă. Dar cine va merge vreodată din casă în casă și să întrebe pe fiecare cetățean dacă are un câine, dacă e sterilizat, dacă e microcipat și mai departe? O chestie simplă, până la urmă asta e soluția. Degeaba facem multe ONG.
Probabil că poliția locală ar trebui să facă.
Nu poliția locală, poliția animalelor. Până la urmă, poliția animalelor, n-am nimic cu ei. Am mai fost la emisiune televizată și tot așa, aveți ceva cu ei, n-am nimic cu ei. Chiar n-am nimic. Și repet iarăși o chestie. Eu, fiind și în Asociația Chinologică, organizăm expoziția asta Dracula Dog Show în septembrie, deja e o tradiție. Da, și au venit un echipaj, au stat acolo două zile, mi-am zis, doamne, e ok, vă primim, ne bucurăm, vă salutăm, vă așteptăm de 20 de ani, dar nu are rost să pierdeți două zile când într-un sat învecinat un câine amărât, costeliv, legat cu un lanț de un metru, ruginit și cu un castron în care are apă numai când plouă, nu-l vedeți, nu-l găsiți. Să nu e un exemplu concret, dar dacă mergem acum, găsim zeci de exemple de genul ăsta.
Da, așa este. Ne scrie un ascultător, avem un cățel cocker spaniol, are aproape 4 ani și e atât de neastâmpărat că nu putem să-i tundem puțin părul la urechi, pentru că le murdărește când mănâncă. Ce am putea să facem să-l putem pieptăna și tunde puțin? Am încercat și să-l forțăm, dar nu merge nici așa.
Da. Doresc un răspuns.
Da, vreau un răspuns.
Odată, denumirea corectă a rasei, acum nu ca să fac o deșteptă, dacă să intrăm în cocker spaniel, nu spaniol. Rasa nu e o rasă spaniolă, e o rasă englezească și spanielii sunt o grupă de câini, de vânătoare, de apă, de scotocire și se cheamă cocker spaniel, da? E o grupă mai mare de rase. Doi, ca să nu-și murdărească urechile atunci când mănâncă până la toaletaj, recomand, cred că se găsesc prin pet shop-uri, niște castrone tronconice, formă de trunc de con și urechile rămân în afară pentru că baza fiind lată acolo e mâncarea, grosul mâncării, spre partea de sus, câine numai botul să și-l introducă și urechile vor pica pe lateral sau, mai simplu, cu o gumiță de asta cu care legăm părul, îi legăm pur și simplu înainte de masă urechile deasupra capului și câinele va mânca. Da, e neplăcut să tot cureți urechile cocărului. Legat de faptul că e năzdrăvan și nu prea stă la toaletaj, acolo e vorba de un curs minim de obediență prin care să-l obișnuim și cu operațiunea asta de periat, tuns. Astea de obicei bine se fac atunci când îți mici căței, pentru că atunci când e mic un cățel, dacă eu pun o perie pe el și încep să-l scarpin, o percepe ca pe o mângâiere, ca pe o senzație foarte plăcută.
Și se învață în timp.
Se învață că aproape cere să fie periat și pieptănat, dar dacă asta nu se întâmplă atunci când e vârsta potrivită, ulterior un pic mai greu, dar nu e imposibil în niciun caz. Cred că și la un salon de toaletaj, un toaletator responsabil are răbdarea necesară să-l obișnuiască.
Apropo de tuns și de pieptănat, cât de des trebuie pieptănat sau periat un cățel, o pisică și care câini trebuie duși la tuns?
O să fiu un pic impostor, că nu sunt, există meseria de toaletator canin.
Da.
Acum, având atâția prieteni și văzând și crescând câini, pot să dau un răspuns cât de cât pertinent. Depinde foarte mult de roba câinelui, de blana câinelui. Un câine cu părul lung, nu-i totuna un ogar afgan care are un păr lung, spectaculos, care trebuie periat cel mai probabil zilnic și descâlcit ca să nu se încâlcească, sau un doberman care are un păr scurt fără sub păr, care probabil că ajunge dacă odată la 2-3 zile îl bușumesc cu o cârpă udă. Îl șterg un pic, da? Deci, depinde, de la exemplar la exemplar. Există câini care, de rasă, care prin standardul lor e obligatoriu anumită toaletare. Foxterierul sârmos. Foxterierul sârmos lăsat în voia sorții ar fi un burcușel plin de păr.
O oiță
mică, hai să zicem așa, pe când dacă un toaletator care e un artist când face chestia asta, îl toaletează așa cum standardul prevede, el devine o perfecțiune anatomică aproape. Poate sună pompos, dar chiar are o anatomie foarte frumoasă, foxterierul.
Dar rasele cu părul scurt nu trebuie
rasele cu părul scurt
periate, nu?
Sigur că da, periate cu anumit tip de perie, care unul cu țepi foarte lungi și operațiunea asta poate să fie mai rară. Aici trebuie vorbit un pic și de perioadele astea de năpârlire. Dacă un câine e ținut afară într-o țară ca România cu 4 anotimpuri, are două perioade mari de năpârlire. Una primăvară când trecem părul de leapă de părul de iarnă și trecem părul de vară și una toamna, poate nu chiar așa abundentă. Un câine ținut în interior, indoor, da? Pentru că la o temperatură constantă el pierde tot timpul anului puțin păr, da? Deci el nu intră în perioadele astea mari de năpârlire fiind la temperatură constantă. Încă o mică mențiune aici, cât ne mai permite timpul, nu spălați des câini. Am văzut o grămadă de câini cu probleme de păr, poate că n-ar fi rău să-i chemați odată și un veterinar să nu fiu impostor.
Avem un veterinar care vine
dar
periodic.
Dar multe din probleme de iritative apar din faptul că îi ținem în casă și credem că trebuie să-i cred că nici omul nu-i bine să spele pe cap în fiecare zi. Avem un sebum care protejează părul. Și atunci, la câine, cu atât mai mult, n-aș recomanda niciun caz mai des deodată pe lună. Poate țineți-vă bine o dată la 2-3 luni, spălat cu șampon și un șampon special pentru câini. Periat sau,
dar
mă rog...
Dar câinele de exterior?
Câinele de exterior și mai rar. Adică, în timpul rece, chiar nu l-aș spăla în casă la cu apă fierbinte și, pe urmă, să-l țin afară la minus 10 grade noaptea. Probabil că iarna nu l-aș spăla deloc.
Și vara?
Eu am un câine, îl țin în curte, vara îl spăl, dacă e cazul, rar cu furtunul, evit șamponul, foarte rar cu șampon. Acum nu vreau să par, cum să zic așa, bizar, dar lupul nu se spală în pădure. Și așa de curat și așa de frumos.
Când începe să miroasă peste vară,
da,
se face
da, un, da, ok, acum nu, una, două, sigur că da, dar nu trebuie exagerat. Așa, da. Mult mai bine, adică toaletajul ăsta uscat. Există și șamponuri uscate, un soi de pudră de talc, da, cu niște ingrediente, nu știu să vă zic acum, care dat în răspăr și ulterior periat, iese din alb, se face așa un gri, adică antrenează mizeria din păr, doar șamponul ăsta uscat. Apa cu șampon irită mult pielea și distruge sebumul ăla care... Dar, repet, un medic veterinar vă poate zice mai bine, nu vreau să intru.
Dar pentru că ne-ați spus că aveți 3 pisici, v-aș întreba dacă le spălați vreodată?
Nu le-am spălat niciodată și nici nu o să le spăl pisicile, urăsc apă. Am una singură care tot așa de pe stradă, toate 3 de pe stradă, acum nu ca să mă laud, că discutăm des problema câinilor maidanezi, dar vă zic, la pisici jalea e mult mai mare, n-are nimeni nicio evidență, vai de capul lor săracele, spline tomberoanele, spline, găsesc pisici moarte de foame, moarte de frig, pui mici care nu reușesc să supraviețuiască, e îngrozitor. Nu le toaletez, nu le place apa, nu-i contraindicat dacă reușim să o îmblânzim în așa fel încât să reziste cât de cât la o băiță. În schimb, le periudez, tot așa folosesc șampoane uscate.
Șampoane
pudră.
Uscate.
Eu pudră, ca să nu pară.
Da, am și eu un motan maidanez. Am pus fotografia aici pe pagina, dar uite, se poate vedea și la cameră. Și un motan și un cățel, nu sunt de rasă niciunul, adică câinele are o mare parte, dar nu avem pedigree la el, cred, așa, nu? Un labrador.
Da.
Se vede și la cameră pentru cei care vor să-i vadă. Să știți că pisicul spăl peste vară cu șampon pentru pisici, atunci când e cald, seara, și rămâne în interior, bine șters ca lumea, să nu mai aibă mirosuri și să fie bine curățat, dar asta se întâmplă cam de 2 ori pe anotimp, pe anotimpul cald. În schimb, iarna sub nicio formă.
M-ați întrebat dacă eu îi spăl. Am recunoscut? Da, nu, suntem murdărei, nu ne spălăm. Așa. Nu-mi place să-i chinui și văd că nu le prea place, dar, repet, e toalete. Îi mai spăl pe lăbuțe când, adică una dintre pisicii și outdoor, așa au fost, da, că ea iese și pe afară. Iarăși o chestie destul de riscantă, că o pisică se plimbă singură, mașinile vin, merg, nu știi ce se întâmplă cu ea, celelalte două sunt doar de interior, tocmai din consiliu. Mă gândesc chiar să fac o volieră undeva la balcon, unde ele se poate ieși totuși la soare, dar fără riscuri.
Am înțeles. Pisicul meu circulă peste tot, dar vine în casă de câteva ori pe zi și îi spăl lăbuțele de fiecare dată. S-a învățat deja, deci nu face foarte urât. Stă
da,
și
acolo nici nu e nevoie de șampon neapărat. Nu apa le face rău în general, ci șamponul prea... excesul de șampon.
Și vreau să spun că îi mai tai și unghiile, nu știu dacă fac bine.
Acum, cu tăiatul unghiilor la o pisică,
pentru că...
mă bag un pic, să nu vă supărați. Chiar cu tăiatul unghiilor la o pisică outdoor, gândiți-vă că e o armă a ei și dacă e atacată de un câine, ea trebuie să se cațere într-un pom. E cea mai ușoară modalitate de a scăpa de atacul unui câine. Și cu ghearele tăiate există riscul să nu poată să fie suficient de rapidă.
Da, e sterilizat și să știți că rămâne
în curte. Acum, am văzut multe soluții, am văzut, de exemplu, pe internet, bineînțeles, un gard foarte drăguț care la partea superioară are un soi de cilindru care se învârte și practic e imposibil pentru o pisică să escaladeze gardul. Sau gardurile de tablă, iară, deși nu-mi plac ca aspect, pentru pisicare sunt foarte bune, că derapează, nu se agață ghearele pisicii și atunci iarăși rămâne în curte. Trebuie să ne luăm niște minime măsuri cu o pisică outdoor, că nu știm.
Da, e complicat să pui asemenea sisteme peste tot pe garduri, că e foarte ziceți. Complicat.
Există și soluția indoor și la indoor aș spune cei care au pisici la etajul 10, 9, 8 până pe la 2, etajul 2, să nu cumva să creadă că dacă o pisică cade în picioare, nu moare, adică cade în picioare, așa e studiată treaba, dar dacă, Doamne ferește, pică de la etajul 10, 10 va muri din cauza impactului. I se rup și picioare și organe și tot. Că multă lume ce aia, pisica cade în picioare, ok. Și parașutistul sare, cade în picioare, dar dacă n-are parașută, nu-i prea bine.
Apropo de pisică și tot în ideea că aveți pisici acasă și indoor și outdoor, ce lucru poate să fie învățată o pisică de către stăpân? Ce are voie, ce n-are voie? De exemplu, urcatul pe masă e una dintre marile probleme ale deținătorilor de,
mai,
de pisici.
Nu să vă îngrozesc, ascultătorii acum la mine urcă și pe masă și pe pan, nu recomand, bineînțeles, aici trebuie să facem ce zice popa, nu ce face popa.
La mine nu.
Eu
deci
sunt
nu
popa
urcă pe masă, așa?
Și zic, încercăm să... Dar nu cu multă... Cum să zic, dacă asta presupune să faci harcea, parcea relația cu pisica, adică să o pedepsești prin întăriri negative, tot timpul pedeapsă, 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 că se urcă pe masă, ai și soluții de a nu le lăsa în bucătărie. Da? Eu când mănânc, pisicile mănâncă pe hol și eu mănânc în bucătărie și în rest nu las fețe de masă pe masă și atunci murdăresc blatul care îl șterg. Vă zic, nu e o soluție ideală. Dar nici nu vreau să stric relația cu pisicile. Adică eu nu sunt nici la câini. Eu nu sunt adept, adică nu pot să susțin teoria utopică de dresaj pur pozitiv. Există mici corecții și pedepse, dar mici, maxim 20% din tot procesul e negativ, 80% rămâne pozitiv. Nu, și cu pisicile cam la fel, la cât de des urca mele pe masă, aș fi tot timpul în conflict cu ea și nu vreau asta, dar sunt soluții de a închide ușa, tot la pisici, rămân uimit, nu necesită mare educație ca să-și facă treburile la litieră, absolut instinctiv, dacă avem o cutiuță cu nisip, ele merg la nisip. Simpatice. Pentru mine, ca și câinar, uneori când, oricum, munca cu câini e un pic mai dinamică și uneori poate chiar obositoare și stresantă, când mă duc acasă, mă întind în pat și mă-mi torc la urechi trei pisici, parcă mă liniștesc.
Să revenim la câini. Instructajul canin, cam la ce vârstă ar trebui să înceapă? Pentru cei care vor să aibă un câine cât de cât educat, așa.
Foarte bună
spus.
Întrebare, și pentru că suntem un pic în criză de timp, o să spun rapid așa, de la înțărcare începe educarea. Dar lumea o să zică, bine, dar la 8 săptămâni, dacă nu găsesc repede un dresor, ar fi bine ca înainte să-ți cumpere un câine, să te informezi un pic și nu vând gogoși. Fiecare proprietar de câini trebuie să devină un mic dresor pentru câine, adică trebuie să aibă niște noțiuni elementare de etologie, de comportament canin și chiar de educație canină, pentru că procesul ăsta de educație canină nu e așa cum uneori vedem pe internet, un curs rapid de 30 de zile e gata câinele. Că niciun sport din lumea asta, vorbesc de sporturi practicate de oameni, dacă te-ai început să înveți să înnoți și ai învățat să înnoți, nu o să fii campion dacă nu perseverezi și nu te antrenezi zilnic, nu? Cam așa e și cu dresajul. Deci e aproape exclus asta cu îmi dau câinele la dresaj, dresorul lucrează cu el ulterior, acum, ironic, îți dă și o telecomandă și tu stai în pat și nu mă apeși. 1, 6, 2, culcat, 3, târâș. Nu funcționează. Îmi pare rușine pentru dresorii care fac treaba asta, dar nu fac din rea voință, ci din cauza că lumea, acum mai nou, n-am timp. Educația unui câine durează cu totul 15 minute pe zi, un sfert de oră. Cine n-are timp 15 minute pentru un câine o dată pe zi, să nu-și cumpere. Sau să nu adopte. Să nu, sincer, nu. Dar pe de altă parte mă întreb, dacă pentru fericirea și sufletul tău n-ai 15 minute, oare mai ești fericit?
Așa este.
Acum, deci, poate pare așa un pic...
15 minute nu e mult. Atunci când începeți instructajul, mergeți pe anumite principii pe care le aveți dumneavoastră sau vine clientul, stăpânul, cu anumite cerințe, că vreau asta sau vreau asta?
Păi vine stăpânul în general cu niște idei preconcepute, șez culcat, vreau salt înainte, târâș, fă frumos sau așa mai departe. Nu știu dacă în ordinea asta și eu le revoluționez, cum să zic, le dau peste cap toate prejudecăți, ideile preconcepute despre dresaj și începem pur și simplu cu instincte. Vă dau un exemplu. Instinctul de hrănire. Niciun cățel care ajunge la 8 săptămâni nu poate să nu aibă instinct de hrănire dacă el atunci, după fătare, în câteva minute, fiind orb, surd, are o leacă de simț olfactiv, nu poate să umble, se târăște, el găsește mamela aia plină cu lapte și țocăie, face ventuza aia vieții, zic eu, da? Și bea colostru ăla. Ulterior, câinele, noi îi reprimăm instinctul de hrănire, un instinct foarte important în educația câinelui, pentru că îl hrănim prostește. Eu v-am zis, nu sunt nici medic, nici nutriționist canin, da? Și nu o să vă zic cu ce și de câte ori pe zi și așa, cu ce să hrăniți câinele, dar vă zic cum. Nu rămân castroane în bolul cățelului. Dacă medicul vă zice să-l hrăniți de 3 ori pe zi, supravegheați masa cățelului până când cățelul pleacă de la bol. Dacă e gol, poate să rămână acolo, deși și atunci e mai bine să-l luăm, să-l punem undeva, să nu-l vadă. Dacă rămân boabe, niciun caz nu le lasă acolo. Pentru că lupul în pădure n-are un castron unde zice, știi, azi n-am chef să vânez, o să mă duc la castron, că milene. Să lăsăm cățelul să rămână un lup. Un lup nu e un animal cum îl descriau frații Grimm în povești, fioros. Lupul e un animal foarte adaptabil, social. Și câinele este un lup, genetic vorbind. V-am mai zis asta.
Deci hrana nu trebuie să fie la discreție, nu, trebuie să fie dată
nici
de...
Nici la pisici. Am făcut un experiment și cu pisicile, pentru că nu sunt un specialist în feline. Dar nici leu nu are un castron de bobițe, nu știu... Nu fac reclamă la nicio marcă de bobițe, unde zice, azi n-avem chef să vânăm. Ei trebuie să perceapă hrana ca fiind viață, da? Și noi am trebuit să o percepem așa, acum nu vreau să supăr pe nimeni. Noi avem frigiderul și confundăm pofta cu foamea foarte des. Mă duc la frigider, mi-e foame, de fapt mi-e poftă. Mănânc salată de băf, peste o jumătate de oră mai mănânc un pic de șnițel. Închideți frigiderul.
Și apropo de hrănire... De 2 sau de 3 ori pe zi? Ați menționat de 3 ori pe zi.
Nu, fiind medic, nu. Eu, deci, din sfaturile cu medici, iarăși ca să nu fiu impostor, că nu-mi place să mă bag pe altă râm, cam așa recomandă medicii, până pe la 3 luni, 3 mese pe zi, deci mese dese, de la 3 la 6 luni, cam 2 mese, și la 6, de la, pardon, de la 3 luni la 6 luni, 3 mese, de la 6 luni la 1 an, 2 mese, și la 1 an există și varianta unei mese pe zi cu avantaje și dezavantaje. Avantaje că îl hrănești numai o dată și ții mai ușor, avantaj că atunci când le duci dimineața e un pic mai flămând și probabil că la o ademenire cu hrană îi stârnești mai bine instinctul ăsta de hrănire, care e unul din instinctele principale în educare. Dezavantaj că un câine cu burta foarte plină sunt niște probleme medicale, e dilatarea, torsiunea gastrică, un medic vă poate zice, care e urgență veterinară.
Gravă, da, am vorbit despre, despre asta. Fatală. Câinele meu mănâncă de 2 ori pe zi, că altfel cred că mi-ar mânca urechile, e foarte mâncăcios.
Labrador este și predispus un pic la obezitate și cu atât mai mult disciplina asta.
Deci
nu-i
porții
lăsați,
mai mici, dar de 2 ori pe
da,
zi.
Da, nu-i lăsați castronul cu bobițe.
Și nici la pisică nu-i lăsați mâncarea non-stop la dispoziție?
Nu, am la început, nu știu, tot așa, cred că sfătuit de o crescătoare de pisici, că măcar bobițele să le aibă tot timpul. Și până mă gândim, bine, dar și pisica, până la urmă, nu știu, cred că strămoșul ei pisica sălbatică. Nu cred că are un castron. Și, dar nu înseamnă asta, nici în fometare, nu slabe pisicile mele, într-o formă maximă, atunci când văd mâncarea, o apreciază la justa ei valoare, adică hrană egal viață, nu moft, și le dau hrană de calitate. Nu văd de ce ar sta cu apă, da. Apă, da. Ceva vin, mă întorc la lup. Chiar și în, cred că în anotimpurile cele mai, sau în anii cei mai secetoși, lupul tot găsește o băltuță, un pârâiaș sau un izvoraș să bea apă. Nu dresăm și nu educăm și nu instinctul ăsta de a bea apă. Cu asta e, zic eu, malpraxis, da? Cu hrana ne putem juca. Lupii în iernile friguroase poate că trec zile în șir, poate o săptămână și nu mănâncă nimic. Și
da,
cu toate astea,
apă la liber, hrana,
hrana cu
porția.
Cu porția
ne trimite o doamnă o fotografie foarte drăguță și spune pisica cafetieră. E o pisicuță urcată pe o cafetieră, da, am 3 plus una pentru adopție. Dacă vrea cineva o pisicuță așa negru cu un pic de bej, aș zice eu, așa văd
de
în fotografie.
Tricolor, da. Și negru și
maro, parcă
un pic. Și maro, da, foarte da. Drăguță.
Felicitări pentru emisiune, spune ascultătoarea noastră, este un deliciu pentru noi, cei care avem animăluțe de companie. O cunosc pe doamna de pe paginile acestea de socializare, unde văd că oferă sprijin, vine cu tot felul de mesaje, de multe ori alarmante, găsește pisicuțe abandonate și încearcă să le ajute. suntem în această situație, din păcate, există, cu multe, multe pisici
există, lăsate. Cred că mai există la Bozeni. Bozeni e un sat undeva din la dreapta,
de la Corunca.
Din Corunca, unde o domnișoară cu inimă enormă are un adăpost, avea un adăpost pentru pisici, dar săraca fată era sacrificată toată viața pentru pisici și, într-adevăr, eu am întrebat atunci dacă salvează orice pisică și a zis nu, numai cazurile disperate. Avea atunci o pisică care săraca în disperare fătase pe trotuar. Nu și-a găsit niciun culcuș, nu știu ce s-a întâmplat și pe aia, adică ăsta era un caz disperat pe care, dar oricum și așa avea o grada plină de voliere cu pisici, o casă cumpărată numai pentru pisici în Bozeni. Foarte greu.
Și
adopțiile spre zero, pentru că așa acolo probabil că pisicarii vor nu știu ce fel de persoană. A, dar nu, fără pedigri, că e scumpă. No,
deci... În Târgu Mureș, de exemplu, am văzut o zonă în Cornișa, pe strada Argeșului, Urcușului, pe acolo, foarte, foarte multe pisici, de câte ori trec prin zonă și se vede că unele sunt gestante. Deci e parcă acolo o zonă cu case, poate părăsite sau libere, nu știu, că mă gândesc că nu stau la bloc în apartamente, no. Poate se ascund prin cotloane, ajung gestante, fac puiuții și în felul ăsta se tot înmulțesc. Nu e în regulă, nu, nu,
nu e
în regulă.
Nu e în regulă deloc. Nu. Și situația e mult mai dramatică decât la câine, mai puțin deranjantă. Pisicile nu fac gălăgie așa de mult, adică fac în perioada împerecherii, dar mă rog, nu, nu e așa deranjantă. Pisicile nu mușcă și atunci nu ne pasă. De câini, să știți că lumea... Îmi pare rău să constat chestia asta. Mai tare se alarmează că nu le place că există câinii pe stradă, nu că le-ar fi milă de ei. Și vorbim numai de câini și pisici, haideți să vă zic că mai am că timpul ne mai permite.
Da.
La noi în România și cai schinuiți. Mergeam odată pe strada Libertății și un cal era căzut pe asfalt, pe...
Pe drum.
Pe carosabil.
Spune, carosabil, da.
Drum. Bun. Și bineînțeles că eu nu pot să trec așa. M-am oprit, am chemat poliția, nu era încă poliția animalelor, toată lumea se uita mai mult la mine. Cine e nebunul ăsta? Până la urmă e un cal. Păi cum un cal să fie căzut? Și am aflat că era calul unui domn care avea un copil și copilul toată ziua a muncit calul la, nu știu, la balastieră, la piatră, la nu știu ce-o căra cu el. Nu l-a dăpat, nu i-a dat să mănânce și calul epuizat, o căzut. Ce să facă, că e nebunul aici, nebunul eram eu, până la urmă un soi de avertisment verbal și omul și-a dus calul acasă și-a luat așa, cum să zic, și-a luat un angajament că o să nu se mai repete și nu o să mai lase calul. Copilul era minor, maxim 14 ani. Cai, deci nu numai pisici.
No comment.
Da, no comment, nu, situația e incredibil de dramatică. Incredibil de dramatică. Nu, nu putem, suntem responsabili pentru tot ce am domesticit. Până nu o să înțelegem asta, nu o să putem să ne civilizăm. Adică și cai, ce o să se întâmple? Încet, încet ne cumpărăm tractoare și o să fie cai maidanezi.
Doamne ferește.
Să vedeți atunci.
Ne mai scrie cineva, ne întreabă dacă e în regulă atunci când mănâncă să ofere hrană din alimentația umană câinelui și pisicii.
Dacă e în regulă ca...
Dacă e în regulă. Câinele și pisica mănâncă tot ce mâncăm noi.
Ca și educația câinelui
sau... Pe lângă
sau...
boabele lor. E periculos?
Iarăși trebuie să-i răspund, doamne, că nu sunt medic. Încerc un răspuns și îmi cer scuze de la toți medicii veterinari care ne ascultă. În general e periculos. De asta, câinele are alte cerințe nutriționale decât omul. Și nu intru mai mult în amănunte, dacă o să mai aveți invitat vreun medic, să vă notați da. Subiectul ăsta, chiar să-l explice mai pe larg și mai, cum să zic, mai cu să aibă competențele necesare. Din punct de vedere al educației, iarăși nu-i deloc corect dacă un câine cerșește la masă să-i dai să mănânce. Tocmai de asta, câine trebuie să aibă, dacă are două mese, alea-s mese lui. Eu pe el nu-l deranjez și încerc în așa fel încât nici el să nu mă deranjeze pe mine. O soluție e să mănânc în bucătărie și câinele să nu fie în bucătărie cu ușa închisă.
De multe ori proprietarii de câini sau pisici au ideea asta greșită și am împărtășit-o și veterinarul care mai vine în emisiunea noastră, că cățelul poftește. El poate vede că mănâncă stăpânul și a văzut că și, sau și în alte ocazii a mai primit câte o bucățică de carne, o chifteluță sau ceva și sigur că s-a obișnuit. Iar pe de altă parte sunt stăpâni de animale care cred că e prea monotonă mâncarea aceea, păi numai boabe, cum ar fi să mâncăm și noi numai boabe, da? E altceva, e cu totul altceva.
Da. Pofta, în opinia mea, strictă mea, e o pervertire a creierului uman, nu a animalului. Nu ni poftă de înghețată, nu? Eu nu cred că... Câinele meu, pe care l-am acum, un ciobănesc belgian, mănâncă de la 3 luni, de când l-am adus, că l-am adus de afară și acolo legea europeană nu-ți dă voie până nu-i vaccinat antirabic să-l aduci mai repede. Mănâncă același brand, nu-l spun ca să nu fac reclamă, până astăzi, când în curând împlinește 2 ani și nu-i deloc monotonizat. Sau
nu-i nu s-a săturat.
Da, nu. Nu, dacă îi dau corect și dacă nu. Noi oamenii ne săturăm, adică mâncăm friptură și după aceea avem și salată că ne-am...
Și felul întâi și felul doi și...
Și un desert și o berică după și da, ok, nu, zic că e rău, că o sing- adică, cum să zic, astea sunt plăcerile vieții, dar nu, câinele n-are nevoie din astea, nu cred că pofta, ci mai degrabă salivează când simte mirosul, dacă tu poți să-l ții un pic mai la distanță, nu se pățească nimica. Nu, nu. Nu trebuie să cedăm aici, asta e tot parte din umanizăm câinele. Nu putem, nu este o cale mai sigură de a-l face nefericit decât umanizându-l.
Domnule Romanos Toma, ca să nu încheiem discuția de astăzi fără să aducem vorba despre rasele periculoase, că promisesem asta la început. E o legislație nouă care spune că proprietarii ar trebui sau trebuie să... își înregistreze animalele la poliția. Asta e veche, dar trebuie să plătească și o poliță de asigurare care poate să crească și să se ridice până la o sumă destul de interesantă. Văzusem eu acolo vreo 2000 de euro. Ce spuneți?
Da, am văzut și eu știrea și n-am avut, nu știu, un jurist trebuia să mă fi consultat, dar n-am avut când a fost timpul scurt. Probabil că da, e o modificare la legea, e veche, legea, că nu mă înșeli, de prin 2004, ceva de genul ăsta, legea câinilor periculoși, modificată pe urmă cu o altă ordonanță, care până la asigurarea asta, care poate că nu e o prostie, dar acum nu cu sume exorbitante, măcar cu o sumă minimă, să vedem altceva. Și am mai întrebat la un post de televiziune, cine mai verifică astăzi, 2024, pe stradă, dacă un câine dintr-o rasă periculoasă e înregistrat sau nu? Atenție, înregistrarea presupune două etape. Una la asociație, unde un arbitru chinolog stabilește dacă e câine din rasa periculoasă și ulterior, cu adeverința de asociație, se merge
păi
la poliție.
Păi tot poliția animalelor ar trebui să facă asta.
Dar poliția animalelor, nu vreau să-i, în niciun caz, nu vreau să supere pe mine. Îi ajut cu tot ce pot gratis. Acum fac o declarație. Cunosc rasele canine. Adică fac o deosebire între un American Bully, că acum e un scandal mare în Anglia cu această rasă, mai ales cu varianta XL mare, să deosebească un American Bully de un American Staffordshire Terrier.
Păi
sau de un Staffordshire
aibă,
Bull Terrier. Sau...
N-ar trebui să aibă specialiști acolo?
Nu cred că au. Singura entitate sau singurul for care atestă arbitrii de exterior este Asociația Crinologică Română, deocamdată, punct.
Da, și ar trebui dacă facă nu competent. Să colaboreze cu
dar ei. Dar n-am văzut un polițist de la Poliția Animală să vină să bată la ușa noastră să zică, domnule, ajutați-ne și o facem gratis, eu mi-asum acum, poate că mă înjură domnul președinte, dar cred că e în asentimentul meu. Dar, domnule, haideți să vă arătăm cum arată un Staffordshire Bull Terrier, un Pitbull Terrier, un Cane Corso, că acum e o modă și au fost chiar accidente cu rasa asta. Nobody. Nu știu.
Da. Rămâne o discuție deschisă pe această temă și eventual o să încerc să contactez pe cineva de la Poliția Animalelor. Poate avem o discuție așa la o masă rotundă și să vedem dacă putem să facem pași înainte și în acest domeniu, pentru că nu există un control. Știu că e absolut obligatoriu ca și casele în care există un asemenea câine periculos să aibă o plăcuță, un avertisment, câine periculos sau câine agresiv, și se întâmplă și nu prea. Mulțumesc foarte mult tuturor ascultătorilor pentru atenție. Mâine vorbim despre sănătatea noastră. Domnul doctor Adrian Alecu vine în emisiune. Luminița Avram sunt după amiază plăcută. Numai bine!